súrnun sjávar. Ein af alvarlegri afleiðingum aukins styrks koltvíóxíðs í andrúmslofti er súrnun sjávar. Hafið tekur upp hluta þess koltvíóxíðs sem losað í andrúmsloftið. Það breytir efnasamsetningu sjávar og gerir það súrara. Þegar koltvíóxíð bindst í vatn eins og loftbólur í gosflösku verður til kolsýra. Margar lífverur þola ekki sýruna og kalkmyndandi lífverur hætta að geta mynda skel. Súrnun sjávar því sérstaklega hættuleg lífverum sem hafa stoðgrind úr kalki, svo sem kóraldýrum, samlokum og fjölda lindýra. Ef súrnun sjávar heldur áfram að aukast, raskast vistkerfi hafsins og tegundum mun fækka. Loftslagsbreytingar eru breytingar á loftslagi af mannavöldum og eru ein af stærstu áskorunum sem mannkynið og lífríkið á jörðinni standa frammi fyrir.